Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kriza politike në Maqedoni i ka shtuar zërat për arritje të marrëveshjes së re, apo ridefinimin e asaj ekzistuese. PDSH-ja opozitare kërkon përfshirjen edhe të çështjeve të pasgjidhura shqiptare. Opozita në Maqedoni nga ana tjetër kërkon para se gjithash garantimin e punës së prokurorisë speciale dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Partitë në qeveri thonë se janë për dialog, i cili do të kishte për bazë pikat e marrëveshjes së Prizhinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kërkesat e diplomacisë perëndimore për vendosjen urgjente të dialogut mes partive për plotësimin e pikave të marrëveshjes së Prizhinës dhe caktimin e një date të re për zgjedhjet e parakoshme parlamentare vazhdojnë të kushtozohen nga partitë me plotësimin e kërkesave të reja e madje edhe me vlerësime për nevojën e një marrëveshje të re. Një nga katër partitë politike nënshkruese të marrëveshjes së qershorit të vitit të kaluar, Partia Demokratike Shqiptare, konsideron se marrëveshja është rënuar, andaj mbi themelet e saj duhet të ndërtohet një marrëveshje e re. Kryetari i kësaj partie, Mendo Thaçi, pas takimit me të dërguarin e posaçëm gjerman Johannes Heindel, u shpreh pesimist nëse gjërat do të mund të lëvizin nga pozicioni zero, siç e shpreh ai. Thaçi tha se është koha që partitë të ulen dhe të bisedojnë edhe për çështje tjera, para se gjithash për ato etnike që duhet jenë pjesë e kritereve tjera për zgjidhjen e krizës politike.
Po mundohen të flas me kujdes, po ja që patjetër duhet ti themi gjërat hapur publik që të kuptohet se çfarë kërkojmë ne. Ku e kemi pikën e raporteve ndëretnike apo kërkesat e shqiptarëve në kuadër të marrëveshjes Prizhinës që 12 muaj. Ku e kemi çështën e keqpranimit të buxhetit. Ku e kemi çështjet tjera e kështu me radhë. Nuk ka një çështje serioze.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi. Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti mbështet vazhdimin e negociatave për zgjidhjen e krizës politike, në veçanti tani pas anulimit të vendimit të plotë të presidentit për faljen e zyrtareve të inkriminuar. BDI-ja vlerëson se partitët duhet të ulen dhe të negociojnë për të gjitha çështjet e hapura për zgjidhjen sa më të shpejtë të krizës politike. Partitë politike duhet të angazhohen për miratimin e ligjeve dhe plotësimin e kushteve për zgjedhje, si dhe të mbështesin punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe Prokurorinë Speciale që ta bëjnë punën e vetë të përcaktuar me ligj, thuhet në njoftimin me shkrim të Bashkimit Demokratik për Integrim. Por partia kryesore e opozitës së Lidhja Socialdemokrate, edhe pas vizitës së diplomatit gjerman, mbetet në qendrimin për realizimin e dy kërkesave kryesore, që janë pjesë e një plani të prezantuar për daljen nga kriza. Ajo kërkon që deri më 18 qershor gjykata kushtetuese të deklarohet lidhur me një nismë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së punës së prokurorisë speciale, që ajo të mund të vazhdojë punën pa pengesa në hetimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale.
Samo ako se ispunatovia dva čekori, dogovorot od Prizhino može da prežive. Za izlaz od labokata politička kriza itno je potrebno da se obezbedi vladejenje na pravoto.
Vetëm nëse këto dy kushte plotësohen, marrëveshja e Prizhinës mund të mbijetojë. Për daljen nga kriza e thellë duhet që urgjentisht të sigurohet sundimi i së drejtës dhe formimi i një qeverie cila do të përmbushë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe të besueshme, pastrimin e listës së zgjedhore, reformat në media dhe kushte tjera, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Nga vëmëroja thonë se marrëveshja e Prizhinës ekziston dhe se zgjidhja e krizës e qëndron në mbajtjen e sa më të shpejtë zgjedhjeve. Zëdhënës i partisë Ivo Kotevski thotë se vëmëroja asnjëherë nuk ka kundërshtuar plotësimin e kushteve për zgjedhje. Kemi thënë se pikërisht Zaevi duhet të tregoj se kur sipas tij janë plotësuar kushtet që të kemi zgjedhje. Ne jemi kundër mbajtjes së vendit peng dhe përfshirjes së LSDM-s në qeveri pa legitimitet apo me të vetmin qëllim pengimin e reformave. Një përvojë të tillë kishim për 7 muaj dhe pam se nuk solli asgjë të mirë për qytetarët. Vendi u bllokua, ndërsa anëtarët e LSDM-s me asgjë nuk kontribuan për organizimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Kotevski në një prononcim me shkrim. Njohësit e çështjeve politike thonë se me qëndrime të tilla partitë janë kthyer në fillimet e nënshkrimit të marrëveshjes politike, duke e përforcuar qëndrimet nëse mbajtja e zgjedhjeve apo plotësimi i kushteve janë më me rëndësi për daljen nga kriza. Ata thonë se partitë duhet ta marrin në konsiderat mesazhet e përfaqësues vendërkombëtar, pasi në të kundërtën kriza do të vazhdojë ndërsa pakënaqësitë do të rriten me forma të ndryshme të protestave që do të rëndojnë edhe më shumë situatën në vend. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, thot se mjeti më i fuqishëm kundër Rusisë janë sanksionet e thella dhe gjithëpërfshirëse. Ajo konsideron se marrëveshja e Minskut, lidhur me konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës, nuk po zbatohet, andaj sanksionet do të ripërtrihen. Këto komente ajo ka bërë këtë javë në paraqitjen e saj në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zyrtarë të lartë amerikanë thonë se sanksionet ekonomike vazhdojnë të jenë leva më e fuqishme e Washingtonit mbi Rusinë, dhe se këto masa pengojnë përpjekjet potenciale të Rusisë për të pushtuar më shumë territor të Ukrainës përfshirë kryeqytetin e saj. Victoria Nuland, ndihmës sekretare e shtetit për çështjet të Evropës dhe Euroazis, u tha po ashtu ligjvënësve se Moska vazhdon të shkel traktatet për kontrollin e armëve. Komentet e saj para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë vinë vetëm pak javë për para një samiti të rëndësishëm të NATO-s në Varshavë. Këti samiti do t'i parapri një takimi udhëheqësve të Bashkimit Evropian në Bruxelles. BE pritet të rinovojë sanksionet kundër Rusisë, të cilat së bashku me SBA-n i kanë ndërmarrë pasi Moska ka aneksuar me forcë gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Zyrtarët amerikan dhe evropian kanë thënë se sanksionet që kanë prekur rënd ekonominë ruse do të hiqen nëse Moska zbaton marrëveshjen e Minskut, e cila parashes zgjidhjen e konfliktit midis separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës.
The largest piece of leverage that we have on Russia is the sustainment over 2 years of deep and comprehensive sanctions.
Leva më e madhe që kemi në Rusi është mbajtja në fuqi për 2 vjet e sanksioneve të thellë dhe gjithë përfshirëse. Marrëveshja e Minskut nuk po zbatohet, andaj sanksionet do të ripërtrihen, tha Nuland. Ajo shtoi se sanksionet kanë ndikuar edhe politikën e Rusisë.
We have deterred further land grabs in Ukraine.
Kemi penguar pushtimin e mëtejshëm të tokave në Ukrainë. Ky ka qenë rrezik real kur kemi filluar zbatimin e sanksioneve. Ata do të bënin përpjekje për të arritur në Kiev e Kharkiv. Ruset tani flasin hapur për dhimbjen e sanksioneve, tha Nuland. Duke folur para të njëjtit komitet të Senatit, Michael Carpenter, zyrtari i Departamentit të Mbrojtjes me përgjegjësi për Rusinë, tha se Moska është duke dërguar shumë armatim dhe kapacitete ushtarake në gadishullin e detit të zi në përpjekje për të